Xayr, maktabim. Wikipedia ochiq ensiklopediyasidan. Xayr, maktabim. Ravshan Sobirov va Setora guruhi ijrosidagi qo'shiq. 2000 yil may oyida yozib olingan. O'sha yili 25 may, so'nggi qo'ng'iroq kuni ilk marotaba ijro qilingan. Qo'shiq O'zbekiston va qo'shni mamlakatlarda yashovchi o'zbeklar orasida maktab bitiruvchilari madhiyasiga aylangan. Bugunga qadar ko'plab ijrochi cover qilgan qo'shiq ham Sobirov, ham Setora guruhi repertuaridagi eng mashhur ashulalarning biri bo'lib keladi. Qo'shiqni Husan Sodiqov yozgan, ashulaning ilk aranjirovkasini Sobirovning gastrollardagi klavishchisi Odiljon Mahmudjonov tayyorlagan. Yakuniy versiyasini bolalar aranjirovkachisi Vagif Zokirov tayyorlagan. Sobirov va Setora guruhi ijrosida bitiruvchilar uchun maxsus ashula yozish taklifini Tarona Records studiyasi asoschisi Ravshan Yo'ldoshev taklif qilgan. Uning klipini taniqli rejissyor Bahodir Yo'ldoshev olgan. 2000 yilning may oyida Tarona Records studiyasi asoschisi qo'shiqchi Lola Yo'ldoshevaning otasi Ravshan Yo'ldoshev bolalar guruhi a'zosi Ravshan Sobirovning amakisi Husan Sodiqovga Sobirov va Setora guruhi ijrosida bitiruvchilar uchun parad ashulasini yozishni taklif qilgan. Yo'ldoshev qo'shiqni Tarona Records'da yozib olishni ta'minlashni hamda klip olib berishni va'da qilgan. Buning ortidan Sodiqov Sobirovning O'zbekiston bo'ylab gastrollari davomida ashulani yoza boshlagan. Ashulaning ilk nusxasi tayyor bo'lganidan keyin Sobirovning gastrol klavishchisi Odiljon Mahmudjonov o'zining Korg sintezatorida dastlabki aranjirovkani tayyorlagan. Ashulaning ilk versiyasi tayyor bo'lganidan keyin Sodiqov uni bolalar guruhi aranjirovkachisi Vagif Zokirovga yuborgan. Zokirov uni professional aranjirovka qilgan avjdagi gitara solosini yozgan. Qo'shiq klipini Bahodir Yo'ldoshev olgan. Klip 2000 yilning may oyida Toshkent shahridagi 145 sonli maktabda 2-3 kun ichida yozib olingan. Klipdagi yosh qiz rolini Yo'ldoshevning to'ng'ich qizi Yelena Yo'ldosheva o'ynagan. Shuningdek, Yo'ldoshevning rafiqasi Inna Yo'ldosheva Setora guruhi qizlari uchun maktab o'quvchisi formasiga o'xshash liboslarni topib bergan. Ashula 2000 yilning may oyida Tarona Record studiyasida yozib olinib, ilk bor o'sha yilning 25 mayida so'nggi qo'ng'iroq kuni taqdim etilgan.